الو،
شلون؟
سلام.
بتشتغل مخشب بياد ستاين؟ لو
كان نحن يابانيين مش لانه خانو تاو دافيم تجي لي زرايت اني جي لي خيم يشوين
تم خنوك
نحن ما يابانيين مش لانه خانو تاو دافيم ببيتاخ تيكوا يشام كل من الدجامين
طبعا دي كتب بو مخشب نياخ جيمينج وغرافيكا
ما أتا مدبرت يعني نياد
كيف؟
نياد نمكار نيادين
لا لا
أخيم يش
نياخ
أخيم يش
نياخ
أبلوتي كيف
لا
أتا
نياخ
مخطط جيمين
لا
أديش أنو أربعة شنيا مي فوتا بارت مي زي زون
ببتكلم ترى انا مدبر على ماكو سبيسيفيك كتب بو دجل معبد اي 5 اي ده اي 5 ده معبد ده
אבל זה נמכר, אמרתי לך, הגיימינג נמכר שהיה. יש לי גיימינג, שאלתי אותך אם אתה מחפש גיימינג, אמרת לא. אז אתה...
נכון, לא, אמרתי שזה לא נכון, חייב להשתכלל נייד, לא חשוב. אז
יש לנו ככה, ניידים יש לנו מ-400 עד 700 שקל יד שנייה, יש גם i5. צריך לבוא במקום לראות, כי זה משתנה כל יום. אנחנו מוכרים מעל 1,000 מחשבים בחודש, לאיזה 700 חנויות. אז אתה יכול לבוא במקום, להסתכל לבחור, לשלם לקחת. חדשים מתחילים מ-900 שקלים.
אבל אין לכם של גיימינג.
אין מה?
של גיימינג כבר אין לכם.
גיימינג יש לנו הכל, אבל פשוט חדשים יותר. לפעמים גם יד שנייה, אבל זה קונים מאוד מהר, כי יש ביקוש לזה.
הבנתי, אבל מה השעות העבודה שלכם?
מה שכתוב שם ביד שתיים, הכל כתוב, שעות עבודה כתובת הכל. חובה ויצון 7. מ-10 בבוקר עד 7 בערב רצוף, מחר מ-10 עד 2.
כתוב פה באמת. אוקיי, תודה רבה לך.
בסדר?
ביי ביי.
תודה. עוד יפה תז'אי, סקורה בודו 5 מינות.